habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
fiidnimo axada bisha febraayona waa 25 sanadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha 16-19 mitrband iyo bogana v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa idinla socodsiin doona maxamed cabdisandheere iyo anigoo ah sahre cabdi axmed.
qodobadan idaacaddeenna caawa idinku haynana waxaa dhegeystayaal ka mid a waraysi aanu la yeelanay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo ka hadlaya weeraradii ugu dambeeyey ee magaalada muqdisho ka dhacay jimcihii.
runtii waxaa ammaan aad u mudan leh ciidamada amniga siday u difaaceen, waayo way soo geli waayeen meelihii taargetku ahaa oo idil waa laga hor istaagay, ilaa baabuurtoodii oo qaarkood ay ka yaaxeen duur cidla ay ku farxaan, laba gaariyay ahaayeen koo intayba ka carareena mar dambe oo ciidamada ay hareereeyeen oo baabuurka kaligiisa uu yahay u qarxay aniga meel u dhowaan joogay.
waxaan sidoo kale idiin haynaa oo dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja.
intaas oo ku wadacayna yaan soo cirbin lahaa eedyaamo anigoo wata oo ciiro iyo qiiq leh casar baan u soo dhigan lahaa cagadaruureeye.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo warar kale. marka horese warkii caalamka, wakiilka gaarka midowga afrika u fadhiya soomaaliya francisco midiera ayaa si adag u cambaareeyey labadii qarax ee fiidnimadii jimcihii ka dhacay magaalada muqdisho, kuwaas oo ay ku dhinteen dad gaadhaya 40. ambasador midiera ayaa war saxaafadeed soo saaray ku sheegay inuu tacsi tiraanyo leh u diray eheladii dadkii ku waxyeeloobay weerarkii ay geysteen maleeshiya ka tirsan ururka al-shabaab, kuwaasoo looga dan lahaa buu yidhi in argagax lagu abuuro bulshada soomaalida dhexdeeda. amisom waxa ay si xoog badan u cambaaraynaysaa weerarkan, waxa ayna mar kale dib u xaqiijinaysaa go'aankeeda ah inay si dhow ula shaqaynayso ciidamada ammaanka ee soomaaliya si soomaaliya looga xoreeyo xagjirka iyo argagixisada, ayuu yidhi. dhinaca kale, danjiro midiera waxa uu ka hadlay shil ay ku lug lahaayeen ciidamada midowda afrika oo ka dhacay bar kontrool oo ku taala lambar 4 isla jimcihii, shilkaasi ay ku dhinteen laba ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya ayna ku dhaawacmeen 6 qof oo kale oo laba ka tirsan ciidamada ahaayeen, halka inta kalena ay dad rayid ahaayeen sida ay sheegeen warar dhinaca amniga ahi. xoga kala duwan oo ay heshay idaacadda v o a ayaa sheegay in ciidamada amisom ay rasaas ku fureen ciidamada nabad sugidda soomaaliya oo ku sugnaa bar kontrool, kuwaasoo amar ku qabay inay hubiyaan dhammaan gaadiidka gelaya garoonka diyaaradaha xilligaasi oo ay jirtay xaalad amni oo culus oo ka dhalatay weerarkii ay habeenkii jimcihii al-shabaab ka geysteen magaalada muqdisho. ciidamada dowladda ayaa ilo wareed ay u sheegeen in ay ciidamada amisom ay ka galaan garoonka albaab kale oo loo asteeyey, kadibna halkaas uu muran ka dhashay, murankaasina uu keenay in rasaas la furo. danjiro midiera war saxaafadeed uu soo saaray arrintaasi kaga hadlay ayaa sheegay in ciidamada amisom ee shilka ku lug lahaa oo xilligaasi sideen dad ku dhaawacmay weerarkii al-shabaab ayna ahaayeen ciidankaasi kuwa lugta ku lahaa dhacdada ka dhacday bar kontrool ee lambar 4 ee ay maamulayeen ciidamada nisa ee soomaaliya. waxa uu sheegay midiera in dhacdadaasi haatan baadhitaan ay ku wadaan dowladda federaalka soomaaliya iyo howlgalka amisom, mana bixin faahfaahin intaas dhaafsiisan.
saraakiisha dalka kuuriyada koonfureed ayaa sheegay in kuuriyada waqooyi ay diyaar u tahay wadahadallo ay la gasho dowladda maraykanka marka laga soo tago daandaansigii dhowaantan ay ku qaaday pyongyang. madaxda dalka kuuriyada koonfureed ayaa arrinkan ku dhawaaqay kadib markii ay kulan wada qaateen madaxweynaha koonfurta waa kuuriyada koonfureed iyo sidoo kale wafdi ka socda dhinaca kuuriyada waqooyi oo u yimid siool ka qaybgalka ciyaaraha xagaaga. waxaan labada dhinac isku raacnay ayay yidhaahdeen in xiriirka labada kuuriya iyo maraykanku uu noqdo mid dhinacyadu ay ku wada qanacsan yihiin. goor sii horeysana war qoraalo oo uu soo saaray warbaahinta kuuriyada waqooyi ayaa waxay ku sheegeen in cunuqabateyntii ugu dambeysa aan iraahdee maraykanka ee dalkaasi uu kusoo rogay uu yahay mid dagaal abuur ah, iyadoo sidoo kaleetana arrintaasi ay kicinayso xiisadda siyaasadeed ee gacanka kuuriya.
wanaagsan markii la dhageystay dhammaantiin balka warkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Maalintii Jimcihii waxaa magaalada Muqdisho ka dhacay qaraxyo ay geysteen maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab, waana weeraradii ugu cuslaa ee magaalada ka dhaca muddo ku dhow 4 bilood. Haddaba guddiga arrimaha gudaha iyo amniga ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay inay baadhayaan sida ay maleeshiyada Al-Shabaab ku heleen dirayska ciidanka booliisku ay wateen kuwii weerarka soo qaaday. Haruun Macruuf ayaa weeraradaasi iyo shil kale oo ay ku lug lahaayeen ciidamada AMISOM ka wareystay xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo ka tirsan guddiga arrimaha gudaha iyo amniga ee baarlamaanka Soomaaliya.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Xaruun, waa mahadsan tahay walaale. Runtii arrintaas waxaan u aragnaa arrin nasiib darro ah oo muxuu ahaa dib loo xusuusatay in ilaa iyo hadda shabaab weli ay xamarka howlgeli karaan. Runtii aaday nasiib darro ay u tahay shacabka Soomaaliyeed oo uu tacsiyeynaya. Dhacda Jimcaha waxay ahayd dhacdo fool xun, dhacdo runtii muxuu ahaa aan malaynaynin, runtii aanan filaynin ay ahayd shabaab in ay soo geli karaan oo ay weliba heli karaan muxuu ahaa aaladihii muxuu ahaa ay ciidamadeenna ay gashnaayeen, sida la sheegay briiskii ciidanka booliiska ayay gashnaayeen, weliba kii ugu dambeeya ay gashnaayeen aad la leeyahay, foonayaal ay wateen oo muxuu ahaa sii ciidankeen ay wateen. Marka waxaasoo dhan waxa weeye waxyaabo oo foolxumo ah oo aan runtii aanan malayn karaynin, laakiin baaritaanaan socdo oo intaan ka warqabo wasiirka amniga iyo taliyayaashii BCA ku yihiin, waxaasoo dhan in ay baaraan. Annagana ka guddi ahaan arrintaas ayada waan ka fadhiisanay, waxaan rabnaa in aan barbaaritaankaas wixii kasoo baxo aan baarlamaanka Soomaaliya gaarsiin.
Waa gartay. Marka sideeba ugu suurto gashay ayay kula tahay inay tagaan meelahaas halbowlaha ah ee dadka iyo madaxa dowladduba ay ku badan yihiin, hay-adaha amnigu ay ku badan yihiin, iyagoo weliba adeegsanaya sidaad sheegtay dirayskii iyo astaamihii ciidanka?
Haruna waa ku sheegay, waa arrin dhacdar runtii murugo leh oo aan filaynin, laakiin haddana waxaad ogaataa shabaabka la sheegayo waa dad Soomaali ah, dad ajaaniba oo cadcad maaha oo le dadkan xagee ka yimaadeen. Intuu soo dharkiisa iyo alaabtiisa uu bacyaal kusoo qaato wuxuu isiga labisan karaa madaxtooyada keeda isiga labisan karaa qof Soomaaliya, derbigan hadduu isku aadiya ama guryahaas jaban iska dhexgalo uu kusoo labisto layaab ma noqonayso. Laakiin haddana runti waxaa ammaan aada u mudan leh ciidamada amniga siday u difaaceen, waayo way soo geli waayeen meelihii taargetku ahaa oo idil waa laga hor istaagay, ilaa baabuurtoodii oo qaarkood ay ka yaaceen duur cidla ay ku farxaan, laba gaariyay ahaayeen koo intayba ka carareena mar dambe oo ciidamada ay hareereeyeen baabuurka kaligiisa uu yahay u qarxay anaga meel u dhowaan joogay, kan kale unbaa ismiidaami sameeyey, kan anaga hadda ana soonihiisa ku sugnaa ismiidaamina sameynina baabuur uu la qarxiyey ayuu ahaa, ama ciidankeennaba aarad culus ku dhuftaana ama iskiis u qarxay ahayd oo muddo badan la lahay baabuurkan laga wareegsan lahaa dad laga wareejiyey. Laakiin kan dhimashada badan keenay runtii ma garan karaa sida wadooyinku ku maray, laakiin markii ugu horreysay waxaa noola sheegay inay soo jiireen bara koontar oo xabado ay ka daba dhacayeen, qaarkood saara ay dhaawac ahaayeen, waxaasoo dhan dhiigoodii baabuurkaas meeshuu askartu kusoo xabadeeyey, meesha ay iskusoo xabadeeyeen intaba waxa weye ilaa iyo meesha baabuurka ay ugu degeen oo lagu laayay iyaga dhiigga uu yaacsanay. Marka waxaa dareemaysaa inay ciidamada ay soo xabadeeyeen oo ay ciidamada lasoo dagaaleen, lana daba baabuur la daba socda uu yahay. Marka si kastaba ha noqotee, qiil noqon mayso, waa la daba socday, ka hortaga la rabaa, waa la daba socday. Waxaa ka fiican in laga hortago oo wixii muxuu ahaa ayba markii ugu horreysa soo haweysan, laakiin insha allahu baaritaanka ka hor dhici mayno, wixii oo kasoo baxana waxaan ku sugaynaa xarumaha baaritaankaas lagu soo aruuriyo.
Waayo, waxaa kalood maanta ka hadasheen dhacdo kale oo daba socotay dhacdadaas oo ahayd israsaasayn ama rasaas ay fureen ciidamada AMISOM. Hadda ma cadayna ciidamada AMISOM fureen in iyaga lagu furay iyo in laysku furay, laakiin adaa ii sheegi doona siday wax u dhaceen. Maxaad ka maqashay dhacdada dhex martay ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM?
Inaynan ciidamo AMISOM ay rasaas la beegsanaynin waa caddahay taas, waana waxa weye runtii waan kuu xaqiijin karaa. Laakiin waxaan maqalnay in ciidankaas ay joojiyeen intuu dagaalka socday ayayna ahayd oo xilligii jimcaha waxaan tuunkeeda la wada qabaa ciidankana ay ka wada dhagaysan yihiin in ay heli karaan nimankan ama han ka soo qaataano midoobihii hore ee u weerareen ha ka qaataano ama ha ka qaataanaba dagaalkii ugu weynaayo ceelcad ku dhex maray taawiyadii ay haysteen nimankan ha qaataano inay heli karaan shabaabku baabuurta ay wataan nimanka liirada amisom ay wataan marka taxadir ciidanka ay sameynayeen iyo hoftiina ay sameynayeen maadaama dhinaca loo jeeday ligu sheegay in ama eelboorta xaggiisa uu ahaa soonaha laisku qabtina ay ahaayeen inta muxuu ahaayeen number afar iyo eelboorka inta u dhexeysa ay ahaayeen ayaan filayaa aad aan u jeclahay meesha waxay ka dhaceen inay ahaayeen meeshaas marka si kastaba ha noqotee amsom waxaa anay aan xogta ku hayay diideen inay istaagaan ciidankana iyaga ay xabada ku bilaabeen taasna waa nasiib dara aada iyo aada ummadda soomaaliyeed oo dhanna ay ugu xun tahay ilaa declaration dhab ah oo hubaal ah ay ka bixiyaan siday waxay u dhaceen mas-uuliyiinta amsom.
Kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Daahir Amiin Jeeso oo ka tirsan guddiga arrimaha gudaha iyo amniga baarlamaanka Soomaaliya Haaruun Macruuf ayuuna qadka telefoonka ugu warramayay.
Haatanna waa barnaamijkii wicitaanka dhagaystaha iyo Jaamac Bulla Jaamac.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo toddobaad walba xilligan oo kale aad ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a. toddobaadkan haddii eebaha awoodda la idmo waxaan ku soo qaadanaynaa raad intee la-eg ayuu ku leeyahay burburka qoysaska qurbaha, dhibaatooyinka haysta dhallinyarada qurbaha ku nool. Mawduucaas waxaa inoogu martay ah oo aan su-aalahaas iyo kuwo kaleba weydiin doonaa Ibraax Yuusuf Ciyow oo ah qoraa soomaaliyeed oo qortay dhowr buug oo uu ka mid yahay buugga Ilo Ooy. Sidoo kale waxaa Ibraax ay muddaba ka shaqaynaysay waxna ka qoraysay arrimaha bulshada. waxaa Ibraax ku nooshahay dalka Norway, magaalada Oslo. Ibraax, ugu horreyn ku soo dhowow laanta afka soomaaliga v o a, gaar ahaan barnaamijka wicitaanka dhagaystaha.
Waa mahadsantahay, maasha allah, waan dhowahay.
Ugu horreyn, intaanan mawduuceyna u gudagelin, bal waxaad warbixin naga siistaa bugaagta aad qortay ee ugu dambeeyey buugga Ilo Ooy.
Sax, bugaagta aan qoray waa ilaa iyo saddex buug. Waxaa qoray laba buug oo caruureed, waxaan kaleeto qoray sidaa magacaado buugga la yiraahdo Ilo Ooy. Buugga Ilo Ooy wuxuu ku saabsan yahay nolosha lamaanaha guud ahaan. Waa qiso jacayl oo runtii aad u murugo badan, kana kala dhacaysa magaalooyin kala duwan ee caalamka ku yaala sida magaalada Muqdisho, magaalada London iyo magaalooyin kaleeto badan. Buuggaas waxaa aada ugu magacaabay oo ku jira dhibaatooyinka bulshadeena Soomaaliyeed haysato, sida qabiilka, sida dhalinyarada shaqala'aan fara badan ay ku haysato sababta qabiilka, lamaanihii oo maxaan ku idhaahdaa noloshoodu aysan deganayn. Waxaan kaleeto ku magacaabay caruurta yararka ah oo ku dhashay dhibaatooyinka kala duwan ama cudurada kala duwan qaba oo sida qaldana bulshadeena ay ula dhaqmeyso cudurada sida autismaha iyo Down syndrome-ka caruurta markay la dhashaan iyo dhibaatooyinkooda. Marka buugga Ilo Ooy waa buug runtii xanuun fara badan ximbaarsan, sababta magaca Ilo Ooy keentana waa taas.
Waayahay, waan u imaan doonaa buuggaas mar dambe haddii Ilaahay raado iyo barnaamijyo kaleba aanu u gudubno mawduuceena maanta. Bal sharaxaad naga sii burburka qoysaska Soomaalida ee qurbaha haysto sida aad u sawiri karto.
Runtii arrinta mawduuca ah lamaanaha iyo burburka nolosha lamaanaha ee galbeedka, markay qaas ahaan aan deganahay galbeedka, caashaan Soomaalida degan qurbooda noloshooda runtii marka kusasa lamaanaha way dhib badan tahay intii dambe. Laakiin siiba galbeedka dadka deganaa aada looga sheegtaa, iyo dhalinyaradeeni haddeetan dilal fara badan xabsiyada ku jira, maxaan ku iraahdaa ayaga isdilaayo, ayaga noqo dad maxaan ku yiri daroogista ah oo kala gata ama isticmaalaba daroogooyin kala duwan. Dhibaatooyinka lamaanaha ama nolosha qoyska ma ka bilaabatay dhibaatada ah in dhalinyartu maanta ay ka baxeen qadka caadiga ahay ee nolosha? Waa sax, saaminsanahay aniga, nolosha lamaane ee maanta taala galbeedka waa nolol runta aada u dhib badan, waxayna ka imaatay waalidiintii oo aan ahayn laba qofood, hooyadii oo keliya in ilmihii la nooshahay, hooyadii oo keliya in ilmihii keligeed u socoto, aba sawo farabadan oo kaga maqan yahay masuulka qoyska Soomaaliyeed ee maanta galbeedka degan ha ahaato inuu shaqo aad u dhib badan uu shaqeeyo oo sida inuu yahay taksiile ama basle ama shaqo kale oo dhib badan ay keenis inuu ka tago familka uu ka maqan yahay in badan ama oo ah go'aan uu gaaray asiga uu familkiisa ilmiisa kaga mid ahayn sida inay dhaqaale ku raadinayaan familki oo kale oo soo nool oo shaqeynayo familkaadan oo san kamid ahayn maxay dawladda waxa la sheegay arrinta ah waxaan rabnaa inaan lacag qaadano isma na qabno
waye
marka mis qabno iyo waxyaabaha la midka marka imaato waxay keenay aabahan inuu gurigi banaanka ka ahaado oo saxarurta arkin arurta markay seexdaan oo kali oo yimaado intay san ka kicinna oo ka baxo guriga
waye
sidoo kale dhibaato nuga soo waxay taa waardiin fara badan oo waarisiba ragga u badan ee banaanka aad waqti badan ugu isticmaala sida siyaasada qabiilka iyo waxyaabaha la midka iyo
waxaad bal horta warbixin naga siisa sidee ayay aabayaasha maqan iyo qoysaska burburkooda iyo muddo dheer baa laga sheekeynayay sidee ayay xiriir ula leedahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee ama isdilayo ama la dilayo ama xabsiyada ku jiro ama iskuulada ku dhacay ee waxbarashada ka harayo burburka qoysaska Soomaaliyeed soo gaaray 20-meeyadii sanadood ee lagu jiray nolosha qurbaha ee galbeedka lagu noolaa
waxaan sanay runtii inaan saameyn weyn ku yeelanayna maxay yeelay waxa badanaa dhalinyaradan halaabay waxay u badan yihiin waayilasha wiilki marka uusan arkeynin aabe asoo kaleeta oo fiirsa karo ku faani karo dhigi karo aabe uusan iisan waaye inaan asoo kaleeta noqdaan rabaa uusan joogin booski aabe uu ka baxay oo cunugi maxaan ku yeelay qof maskaxiyan u toosinaysa uusan helaynin qof dhiirigelinaysa uusan helaynin wax cad waaye in booskaas qofka uu ka maqan yahay qof kaleeto uu soo bedelay qof kaleeto soo bedelaa waa nin banaanka taagan wadada taagan rabo cungan mustaqbalka maxaan ku iraahdaa ka baabiyo daroogista u dhiibanaya daroogadii soo dhahay ii soo gad waxa arkaysaa 20 jir Soomaaliyeed maanta oo sulo dhexdeeda gadaaya maxaan ku iraahdaa daroogo maxaa yeelay guriga ay ku noolaayeen waxaa ka jira cariiri fara badan hooyada waxaa laga yaabaa lix cunug inay haysato lix cunug haysato muxamed lixdoodu dhan kama wada adko tan kale waxaa ku sii darsanta lixdooda in wiilashiisiiba banaanka loo bixiyo dhowrqeeladii naga daaya socda naga baxay ilaa 200 waa wixii degan yihiin waa famil ceer qaata waa famil faqri ah degan magaalo aysan ku noolaan karin cunugi markuu arko banaanka imaado oo lacag la siiyo nimanka daroogistayaasha ee lacag yari siiyaan wax weyn la noqonaysaa $100 hal maalin haday kusoo gasho adoo weligaa $5 lagu siin micnihii wax weyn kula noqonaysaa ilmihii marka farahay ka sii baxeen dhaqaalihii nolosha gurigii familki ma cafinay ma saamixays in cunug walbeeta iPhone loo gado dhibaatada ugu weyn dadkeesa taasay noqotay dhaqaalihii familki oo xun iyo bulshada banaanka joogto wax kaleeto cunuga inta ka gadato caqligiisii maskaxdiisa ku wareegay kabacdina cunugii xabsi la geeyo iyo dhibaatooyin kaleeto badanaa ka imaatay taasna waxay ka imaatay aaminsanahay booskii aabaha ah ka maqan bulshada
waayahay waxaad carabka ku dhufatay dhibaatada ugu badan ee muuqatay inay wiilasha tahay qurbaha laakiin dadka adigoo kale ah ee arrimaha bulshada ka shaqeeya waxa ay ka warhayaan inay dhibaatooyin kale oo gabdhahana haysta jiraan laakiin aan aad looga warhaynin maxaad nagala wadaagi kartaa dhibaatooyinka gabdhaha ku dhaca ee bulshada iyo marmarka qaarkood waalidka laftirkoodu ayse ka warhayn
gabdhaha Soomaaliyeed runtii dhibaatooyin fara badanaa ku dhaca markay qurbahan ay degan yihiin oo waalidiintoodu aysan ogeyn siiba gabdhaha da'dooda aadka u yartahay oo u dhexeyso 13 sano ilaa iyo 18 sano 20 sano waa dhibaatooyinkan gabdhaha ay ku dhacday waxaa laga yaabaa gabadha in aysanba ogeyn ba maxaan ku iraahdaa markay caado ku dhacda kadib waxyaabaha ka imaanaya dhiiga caada markuu imaano kadib natiijada ka imaan karta inay wiil saaxiibo yeelato iyo waxyaabaha la midka ah in natiijada ka imaata ay noqotaa laga yaabaa uur taasoo keenaysa inay la xiriirto gruubka caafimaadka aniga aan la shaqeeyo taas badanaa waxay keentaa in dad gacanta ku dhigaan oo la yiraahdo okay wax macquula maahan cunug yariisa ha tahay uurkaad ma yeela kartid waa in laga soo xaqo ama xataa haddii lagula tali lahaa hadee ayar ay rabto cunug inay haysato wax macquula ma noqonayso waalidkeed marba waxaa laga yaabaa haday ogaadaan inta qaadan Soomaaliya ka tuuraan ama haddii xataa la wado oo la geeyo tuulo kaleeto oo gobol kaleeto la geeyo mar walba taba inay hay-adda ilmaha qaadato intay imaato ilmihii ay la wareegto maxaa yeelay cunug cunug ma kori karo waddankan qofka 18 sano markuu jiro qaangaar yahay koor qaangaar ma aha taas darteed gabdhaha dhibaatooyin fara badan in aan kaysto dhinac kale dhibaatada ay kaysto waxay tahay gabdhi ayagoo yaryar oo 20 sano jiray guursanayaan ilmo dhalayaan markay caruur ee dhalaana waxay ka haraysaa waxbarashada iyo mustaqbalkeeda taasoo keenaysa hooyada inay ceer qaadato waa dhibaato kale to haysato tan kale dhibaatada laba intaas ka sii dhib badan waxay tahay inay jiraan maanta magaalada ani aan deganahay oo ama Norway guud aan in laga helay inay joogaan oo la og yahay gabdho Soomaaliyeed jirkooda ganacsada inay jiraan oo aad u yar yar waaridintoodan aysan wax war u hayn arintan
waa tahay
waxaad
taabatay saddex qodob oo dhibaatooyinka gabdhaha ka haysta qurbaha haddii kan ugu horeeya aan ku noqono tan labaad oo ah inay gabdhaha iyagoo yar yar guursadaan caruurna dhalaan waxaa laga yaabaa dhinac marka laga fiiriyo inay ammaan noqoto laakiin dhaliisha aad u hayso una ay tahay in ay waxbarashadiina ka haraan dhaqaalahoodana uu yaraado oo laga yaabo noloshii hooyadooda ay kusoo korisay inay iyagana caruurtooda ku koriyaan laakiin midda koowaad ee ah ilmaha inaysan ka warhayn xaaladda ay ku nool yihiin iyo duruuftooda qaangaarka gabadha marka ee baaluqda kadib lagana yaabo inay ku dhacaan dhibaatooyin ay ka mid tahay inay uur qaadaan iyagoon la guursan culayskaasi intuu la eg yahay bulshada soomaaliyeed ee qurbaha ku nool intee in la eg buu soo gaaraa
runta waa culays aad u weyn marka aad fiirisid magaalooyin waaweyn ee maanta yurub ku yaala ee soomaalida badankood ay degan yihiin sida london oo kaleeto waa dhibaatooyin kasoo caanbaxaya maalin maalin ka dambeysa oo lasii ogaanayo maxaa yeelay gabdho fara badan ee soomaaliyeeda degan dhibaatada meesha ka imaatana waxaa waaye gabadhii oo aan hooyadeed la lahayn wax wada hadala gabadhii oo hooyada aysan kaga sheekeyn karin jinsigeeda iyo jirkeeda iyo qiimaha uu u leeyahay mustaqbalkeeda gabadhii oo aanan ogeyn waxaan aan samaynayo maxay yihiin cawaaqibta ka imaan karta micnihi ma jiro qof uu ku kalsoon yahay cunugii yaraa uu iska socdaa tan arrintan ah maxaan ku leh cunuga inuusan jirkiisa warba u haynin gabdhaha kuma sina oo waxaa jira gawiilo fara badan oo soomaaliyeed oo maanta degan galbeedka oo ayagoo yaryar intay gabdho kufsadeen ama qamri cabsan ama qaawnaa wax walbeetaba haloo sababay inkasta ana aaminsana sabab inay qaladtaa mar walbaba kufsi waa kufsi ma yeelan kara sabab ayagoo laakiin laga yaabo wiilasheen dhaqanka inay ka imaadeen ama ay fahmeen dhaqanka a gabar qamri cabsan de ayadaa meesha soo dhigtay waxyaabaa lamidka ah in gabdho islaameed ee maxaan ku rahdaa kufsadeen saas darteedna xabsi ugu jiraan oo noloshooda dambeeta xataa mustaqbal yeeladoon maxaa lagu dagan haddaa xabsi gashid warqadahaada lagugu qoraya meelay ku oole xataa shaqaa haddaa dalbati birato way adagtaasaa shaqo ku yeshid
marka
dhibaatada jinsiga iyo maxaan ku yihi fahan la-aanta jirka qofka bini aadanka waalidka inuusan kala hadlayn ilmahooda jirka iyo waxa uu yahay iyo maxaan ku ihahdaa jinsiga labada jinsiga kala duwan dhibaato weynaa ka imaan karta
si kale haddaan u dhigo arrinta gabdhaha markaan ku noqdo waxaan hadalkaada ka dhadhansaday dhibaatooyinka noocaas ah marka ay dhacayaan waxaa laga yaabaa inay inta badan waalidiintu ay ka warhayn inay gabadhoodii uur qaaday cunug laga soo riday welina aysan warkahayn
waa xaqiiqo wna warka ma hayaan maxaa yeelay waxaa jira sharci ah cunugana doomarba 12 ka weyn yahay dhibaatooyinka noocaasna uu gaaro in uu dhihi karo waalidkii looma sheegayo warkan gruubka caafimaad ka shaqeeyo ani aan kamid ahane xaq uma lahan in intay baxaan waalidka u sheegaan dhahan cunugaaga saan ma samayn karaan marka taas waxay keenaysaa waalidkan inuusan ba ogaaninba cunugiisa ama gabadhan xaalada ay ku sugan taho maskaxeed ama jireed sidana u riyaalato laga soo xaaqay gurigana u joogtay umalayso gabadha
way
dhacdaa
dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga v o a waxa aanu kaga hadlaynaa raad intee la-eg ayuu burburka qoyska soomaalida qurbaha ku leeyahay dhibaatooyinka haysta dhallinyarada aan u baaqa dhegeystaha koowaad dhegeysta adoo magacaaga iyo halka aad joogto ku bilaabaya kusoo dhowow barnaamijkeenna waxaa inoogu martaa ifraax yuusuf ciyow oo ah qoraad soomaaliyeed islamarkaana arrimaha bulshada wax ka qortay kana shaqaysa arrimaha bulshada khaasatan dhinaca caafimaadka dhegeystadoo magacaagoo saddexan iyo meeshaad joogto ku bilaabaya kusoo dhowow barnaamijka
assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ugu hore wax salaamay c o a iyo aqoon-yahanada soomaaliyeed walaal su-aasha aan jeclahay inaan weydiiyo waxay tahay muxuu noqon karaa doodka dowladaha ay ku hoos nool yihiin caruurta soomaaliyeed in ay ka qaataan sidii muxuuse noqon karaa doodka kaga aadan dowladda soomaaliyeed dabcan ay asal ahaan kasoo jeedaan aad boo mahadsan
waa mahadsan tahay ifraax kusoo dhowo waa laba su-aalood oo isxambaarsan waxa aan filayaa waa hal su-aalo oo labo meelood ku kala aadan dowladda soomaaliya iyo dowladaha qurbaha ee dhallinyarada soomaaliyeed ku dhex nool yihiin
haddaan ku hormaro dowladaha soomaaliyeed oo ay dhallinyarada soomaaliyeed ku dhex nool yihiin dhinac walba kolleyta markay quseyso dowlad ajnabiya iyo dhibaatooyinka dadka ajaanibta ah ee dhex degan dowlad walba waxaa umaleynaa inay ka cagajiideyso oo aysan ahayn arrinta arrinay dhibaato weyn u aragta ilaa ayaga xanuunka uu ka gaaro haddaa aniga meeshaan aan degan oo kaleeto waxaa dhacday mar aan hadda sasa dheeran in dhallinyaro soomaaliya ay isku mideeyeen sanadkaas sanadkii ka horreeyay waxaa ka dhacday in dhallinyarada wiil soomaaliya lagu dilay marka dilalka ay bataan dhibaatooyinka ay bataan oo ilmihii ajnabiga ahaa oo dhallinyarada ahaa la arko inay banaanka taagan yihiin oo ay dambiilayaal noqonayaan oo xabsiyada lagu guro markaas waa lagu qasbay in wax laga qabto because qof walba wuxuu ilaashanayaa dhintiisa iyo nabadgelyadiisa. Wadamadan anaga hadda aan ku noolnahay badanaa waxaa laga shaqeeyaa in laga hortago dhibaatooyinka noocaas ah ilmihii inay galaan, laakiin maxaa laga qabanaa waayo kuwa dhibaatada ku dhex jira, kuwa dhibaatada ku dhex jira in xabsi la geeyo, xabsigaas ay isaga dhex qurmaan ayada naftarkeeda caqli maahan. Dowladda Soomaaliya markay quseyso, dowladda Soomaaliya waxay qaban kartaa waxay tahay oo keliya in bulshada ay wacyigelin u sameyso, in dhalinyarada soo socotay usoo safraayo halkan ama lamaana halkan usoo safraayo ay u hesho shaqo iyo nolol oo ay meeshooda joogaan, ku halkan joogana dowladaha ay la joogaan ay ku qasbaan inay si sharaf leh ula dhaqmaan oo ay ku heystaan. Tan kale dhalinyarta soomaaliyeeda xabsiyada maanta ka buuxa ma ahan Soomaali, baasaboorada haystaan waa baasaboorada baasaboor islaameed waay, soo lama dhihi kara dowladda Soomaaliya waa inay halkan imaato wax ka qabato. Lakin dowladda Soomaaliya waxay wax ka qaban kartaa in dhalinyarada Soomaaliyeed meesha ay degan yihiin, dalka ay degan yihiin, ay shaqo ku helaan oo ay nolol ku helaan, si ay ugu badbaadaan inay soo safraan, ay halkan tahriib usoo galaan, dhibaatada kuwa haysata halkan xabsiyada ka buuxa kale ayagana ay qabsato.
Ifraax, waxaa dadkana dhageysanaya isweydiin karaan haddii qoyska uu burbur ka yimid oo ay dhacdayba in labadii qof ee nolosha wadaagayay ilaahayna caruur ka dhex beeray ay ku kala tagaan reernimadii, miyaysan ubadkoodii wada korsan karin, wada shaqayn karin ayagoo aan say iyo haweenay midna isu ahayn?
Anigu waa aaminsanahay inay wada shaqayn karaan, laakiin nasiib darro badanaa ma dhacdo. Familiyada Soomaaliyeed markay kala tagaan, aabaha waxaa laga yaabaa inuu markiiba waddankaas xataa uu ka guuro meel kaleeto u guuro ama oo famil kaleeto sameysto, uusan aaminsanaynba inay maxaan ku iraahdaa waajib ku tahay inuu ilmihiisa qayb ka haysto. Maxaa yeelay ilmaha laba qofaa lagu dhala, markii la dhalaya hal qof lama ahayn, laba qofaa la ahaa. Badanaa fahankaasi ma jiro oo aabihii inuu waxa dhaceysa ka tago ilmihii, kabacdina hooyada keligeed ay ku noqoto meeshii. Laakiin dhibaatada ugu weynan haysta anaga maahan maanta furriinkoo keliya, dhibaatada ugu weynan waxay tahay kuwa iska dhigaya inay isfureen oo inta ceer qaata ilmihiina dayacayo. Ani ma aaminsan Soomaalida furriinka dhibka oo ku haayo bulshooyin weyn, bulshooyin kaleta caalamka ku nool ka badan inuu nagu haayo ma aaminsana. Laakiin anaga dhibka waxa nagu haayo waxay tahay arrinta ah hala sheego been ah waa isfurnay oo sistamka hala geliyo ama maxaan kula dowladda loo sheegay in la isfuray, kabacdina ceerha la qaato aabihiina saas mas-uuliyadiisa ku waayo. Norway hadda mar aan dheereen waxaa ka dhacday in boliisku uu samilo habeenkii oo guryaha ku furay oo laga soo bixiyay niman Soomaaliya macawiso wada tiigiyada. Wax runtii aad ceeb u ah, balse way dhacday maxaa yeele beenay sheegeen, beentina waa lagu ogaaday inay been aheed oo waaba lasoo bandhigayba.
dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha oo idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga v o a xarunteeda Washington. waxaa inoogu martay Ifraax Yuusuf Ciyow oo ah qoraa Soomaaliyeed oo arrimaha bulshada wax ka qorta kana shaqeysa dhinaca arrimaha bulshada ee weliba caafimaadka. Ifraax, waxaanu ka wareysanaynaa oo ay inoo faaqideysaa raadka uu burburka qoysaska Soomaaliyeed ee qurbaha ku leeyahay dhalinyarada dhibaatooyinka uga imaanaya qurbahaas iyo wadamada ay ku nool yihiin. Dhegeystaha labaad aan u baaqo dhegeyste, adoo magacaaga saddexan iyo meeshaad joogto ku bilaabay kusoo dhawo barnaamijka.
bismillaahi raxmaaniraxiim. magacaygu waa cabdirasaaq maxamed xasan, waxaan saas madax banoon ka howlgala magaalada Hargeysa. ugu horreyn aad baad ii salaamaya bahda v o a iyo qoraa Ifraax Yuusuf Ciyow oo aad baad umahadsan tihiin. marka labaad, haddaan barnaamij mawduuca uguda galo tala soo jeedinta aan ku hormaro, tala soo jeedinta aan usoo jeedinayo waalidiinta Soomaaliyeed waxa weeyaan inta awooddaa ay ubadkooda ku socciyaan Soomaaliya inta yaryar yihiin oo dhaqanka la baro, kabacdi marku weynaado lagu celiyo wadanka qurbaha ay ku noolaa. waa inta awoodda inta kale sidii ay dhaqankii Soomaaliyeed ugu waayan lahaayeen, ay bari lahaayeen in ay mar walba isku taxalujiyaan. su-aashaan weydiinayo Ifraax waxay tahay, Ifraax, waalidiinta Soomaaliyeed iyo intaasoo caqabada kala soo gudboonaatay dhalinyarada iyo ubadkooda, maxaa la gudboonta laba caynkeeya ayay qaadi karaan waalidiintu oo ay ubadkooda ku badbaadin karaan, kagana badbaadin karaan gaangiska iyo maxaa la dhibaatooyinka soo wajahaya iyo muxaadaraadka? aad baad mahadsantay v o a iyo qoraa Ifraax. aad baad mahadsantay
adigaa mudan cabdirasaaq. Ifraax, kusoo dhawo.
Mahadsan tahay walaal. Xalka kolley anigu waxaan aaminsanahay inuu ku jiro waalidiintu isfahma ayaga marka koowaad oo isgarab istaaga, ama isqabaan oo si runaha isku qabaan ama si runaha isku furaan, markastaba inay isgarab istaagaan oo ilmahooda hal meel ugu soo jeestaan. Tan kaleeto, waalidiinta oo fahma muhiimadda ee leedahay ee ilmaha la kala dheereeyo oo maxaan ku iraahdaa sanad walbeeta cunuga la dhalay, diinta Islaamka waxay faraysaa oo ku dhiirigelinaysaa qoysaska in ilmaha la yar ee la nuujinayo la nuujiyo ugu yaraan laba sano. macnaheedu taas maxaa waaye, hooyadan laba sano hadday nuujiso, hadday xataa tiraa sanad ku xiga ama labada qof isku raacaan inay cunug kaleeto ee dhalaan, sanad sagaal bilood ay qaadanaysaa cunugan markaasuu saddex sano jiro oo dhul kale to waadkiis ku mashquulayaan cunug markuu saddex jir yahay ilaa xad uu isku filnaan kara laakiin intuu ka yar yahay 4 bilood cunug uu jiraday hooyada uu riyalato cunugii 9 bilood oo kaliyo kale to la joogo hooyadiis waa wax aad u dhib badan dhibaatooyin badan waxay ka bilaabtaa cunugii oo intuu yar yahay xariirki waalidka iyo jaceylki waalidka ka go'o hooyada markay 6 cunug heeso ama 5 cunug ay heeso Soomaalida way ku adagtaa cunug walba inay siiso jaceyl cunug walba inay siiso waqti cunug walba inay u hesho maxaan ku iraada dhaqaale baahidiisa tirta halka markaan degana waxaan ahay bulsho faqri ah een waxa muhiim ah marka waalidinta inay wax bartaan inay shaqeeystaan inay isku dayaan inay ilmooda u noqdaan masawir la fiirsadaan oo ay ku daysadaan
waye
een tan kale to ku baraarujinaya waxay tahay inay ogaadaan caruurtooda diintooda xil horeeto cunugaan inay baraan inuu fikiro cunugaan inay baraan wax walba to la doho waa xaraam inaysan xaraam iska ahayn oo fikir cunuga inuu isticmaalo maskaxdiisa oo qof hor u socod leh oo noqdo taas waxay ka imaan kartaa waalidkii ayaga ah waalid maskaxdooda ay furantahay oo og cunugaaga inaan meel lagu soo xiranin waa muhiim in laga shaqeeyo xilli hore
arrintan dambe waxay u baahanaysaa faahfaahin maxaad ka wadaa inuu noqdo cunug fikira oo wixii la yiraahdo waa xaraamba aan xaraan u qaadan
macnii waxaan ka wadaa waxay tahay in maxaan ku iraahdaa badanaa anaga markaan dibadda deganaha waxaa dhacday in la yiraahda ma noqon kartid kalkaaliso maxaa yeele waa xaraam ninaa taabanaysaa okay cunug inuu fikiri karo sidaa ninkan aan taabanaya sababta gabadhan inay fikiri karto waa ninkan aan taabanaya sidaan u taabanaya taabashada aan ka doonayo maxay tahay taabashada islaamka mamnuucay muxuu yahay diinta islaamka taabashada mamnuucda maxay tahay qofkan waa beeshin waa bukaan caawinteeda u baahan yahay wiilkan dhaktarka raba inuu noqdo sidoo kale taasigana maxaan ku iraadaa dhaktar ma noqon kartid gabar aad taabanaysaa kolay dabcan su-aashaas ma u malaynaa weli inay imaato maxaa yeele nimanka weligood ba ayagaa dhaqaatiir ahaa
somalimaysan
imaan laakiin lacala hadday dhacdo wiilka inuu fikiri karo dhihi karo okay see macquul ku tahay in bulshado dhan la dhaho cilmiga dhaqaatiirnimadoo dhan waa mamnuuc sababta laisma taabo kara darteed
waadmahadsanfikiri
karo cunugaaga
intaaskale
waxay tahay badanaa waxaa laga hadlaa dhalinyarada shaqooyin fara badanaa loo diidaa sida dukaanka ma shaqeyn kartid oo kale maxaa yeele dukaanka qamri aa lagu gadaa qofka marka cunugan waa inuu ogaa ama dhalinya qofkan dhalinyarada waa inuu ogaa karo maxay taha dhibaatada iga imaan karta inaan ceer qaato iyo inaan shaqeysto dukaan qamri lagu gada aan ka shaqeeyo inuu miisaan inuu leeyahay
odhegeysankriyo
halkan qof warkuu sheegayo
arrintaas culammadaan u deynaynaa inay ka jawaabaan insha allah waana ku casuumi doonaa barnaamijka dhegeyste kale ayaan u baaqayaa dhegeyste adoo magacaago saddexan iyo meeshaad joogto ku bilaabaya kusoo dhawo barnaamijka
waan dhowahay aad iyo aad baa mahadsantihiin damac iyo ifraax iyo dhammaan fiowe magacayga waa jaylaani muuse waxaan ku noolahay magaalada stockholm wadanka sweden aad iyo aad baan iga salaamaya marka hore barnaamijka saacma u dhegeysanayey runtii waa barnaamij muhiim ah oo aad u anfacaya waxay la tahay bulshada soomaaliyeed gaar ahaan ku nool qurbaha ama xagta kuwa soomaaliya jooga inay ka faa'idaystaan waan rajeynaya anagun ku dheeraan waxa weye hadalka ifraax horta ifraax maxamuud ayna dhan u barisay arrintan qoysaska burburka qoysaska soomaalida ee gaar ahaan qurbaha ama wadamadan joogna hadda iyadu kay joogtay kaan joogo aada isugu dhowo isku dhaqan ah waxa mooda inay u badisay dhanka ragga in ay burburka qoyska sabab u yihiin ama ay iyagoo ka tagaan gurigii ciyaalka deecaan taas aad iyo aad horta aan uga soo horjeeda anigu waxaan aaminsanahay labada qof inay ka simiyihiin dhibaatada ah dhankaas kala taga ama in ilmihii la dayaco hooyadu way dadaalayaan hooyadu aad iyo aad bay u dadaalayan u mahadsanyihin hooyada soomaaliyeed hooyo qaali ah oo meel kastay joogto dunidan aada u dadaashay ilmaheeda laakiin shayga ka maqan waxa weeyaan kow marka ugu horeysa waxayna ka maqan deen soomaalida nahay in dadkii ay hooyo aabuhu aysan aqoon lahayn ku filan ay ilmihii ku maarayn karaan xataa iyagoo wada jooga ayaysan ilmihii tabar u hayn sababta hooyada aabuhu wadankan intooda badan wixii ka yani xilida hore yimid ama xilidan dhexe oo xilligii soomaaliya burburkeedii dadku aqoon muusan lahayn hooyada aabuhu waxaa laga yaaba inaysa afka wadanka aqoon ilmihii inaysan kontrooli karin ilmihii markuu 12-13-15 sano gaaro inaysan kontroolkin wuxuu soo bartay ama wuxuu tago ama iskuulkii ama macalinkii xiriir la lahay hooyadu iyadoo dadaalaysa laakiin awood umale ma kabar garayn karto inay waxaa dhan taabaco ku samaysa ama ay ku samaysa raad yeelato taas waa dhibaatada ugu weyn aan u aaminsanahay inay ilmuhu intixraaf sameeyaan ama ay wadada ka leexdaan tan kaloo kala tagana aabaha sabab baa kaxaysa siay ifraax ba ka sheegtay ama sababo dhaqaala ha aadan ama sababo kala taga ha aadan laakiin iyadoo la kala tegay ba haddana saa jaamac sheegtay la samayn karaa in la wada shaqeeyo inihii noloshoodii laga wada shaqeeyo sababta kowaad an qaladka waxaan saarayaa ifraax anoo hadalkeedii tixraacaya hooyada sababta waxay tahay hooyadu waxay luminaysaa haddii ay aabaha ay xiriir la samayso waxay luminaysaa kharashaadkii ay qaadanaysa markaa hunka maqay waa wax xaqiiqa oo aan keli karin problemka u weyn waxa wey iyadoo kharashaadka la siinayo aaba la-aanta ilaashanaysa ayay aabihii fogeynaysa oo aabihii u diisa ilmihi inuu arko xataa taasna waxay keenaysaa inuu aabihii ilmihii ka tago
inuu ilmuhu markaas uu abu waayana de abiyo iska dareesto
jeelani jeelani aad baad u mahadsantahay waxaan rumaa inaad wax yar qodobkaasi aad noo hayso ifraaxna aan barnaamijka siiyo inay fursada qodobka koowaad ay ka jawaabto oo ah dhaliisha aabayaashu u tagayaan inay tahay cilad ka imaanayso hooyooyinka iyagoo dhaqaal ahaan u fiirsanaya adoo soo koobayo ifraax arrintaas maxaad ka dhihi lahayd
waal ma dhahay aniga marnaba ma jirto arrintaas maxaa yeelay waxaan ogaanaa dumar fara badan ee arrintaas ku qanacsan ayagoona ka fikirayn dhibaatada qoyskooda ay u keenayso siiba caruurtooda ay u keenayso xoogga saare inay dhaqaale ku helaan waxyaaba qaldan diiniyan iyo dhaqan ahaan iyo damiir ahaan intaba ma diidani kaas aniga laakiin haddana waxaan aaminsanahay aabahan shal gabadhaan markuu guursanayay muxuu u aqbalay in oy system inay ceer ku raadsato ay magaciisa intuu ilmo ka dhalo yacnii ragga soomaaliyeed mar walba taba qeybay ku leeyihin hooyo kasteeto single mother a soo jooga sida u ogolaada asiga soo jooga in single mother noqoto sababta inuu dhaqaal ahaan kaa
waxaan doonayaa
dhibaatooyinka dhibaatooyinka lama dhihi karo 180 waxaan doonaa inay ragga ka socdaan weli
waaya waxaan waqtiga naga ciriiri ah marka sidaa darteed waxaan jeclahay sidii jeelaaniba uu ku weydiiyey maxaa hal ah ayaad leedahay adiga ifraax yuusuf ciyow qurbihii waa la joogay waqti dheer dhibka waa la arkay mirihii dhibka ayaa la gurtay halkan hadda la jooga ah ee in wax la isu sheego xaggee looga gudbayaa maxaa tallaabooyinka wax lagu sixi kara ay yihiin
aniga tallaabooyinka wax lagu sixi kara waxaan aaminsanahay kow bulshada oo horta isku tagto bulshada oo aqoonsato dhibaatooyinka haysto in dhibaatooyinka si xaq a looga hadlo in si cad looga hadlo in si cad looga hadlo aan marnaba maxaan ku iraadaa la qarinin oo la dhihin waxibilna waasaan waxibilna waasaan ama aan loo magaciin sida arrimaha qabiilka waxyaabaa lamidka lagu sameeya soomaaliya aan lagu sameyn arrintan si cad looga hadlo tan kaleeto xalka noqon karta waxay tahay waalidiinta iyo luuqadaha waddanka ay degan yihiin ama wadamada ay degan yihiin barta shakaysta noqoda dad ilmahooda ay ku faanaan oo ay sheegtaan oo aysan ka xishoon inuu qofkaas waarid iyo ama qofkaas oo dhalay taas waxay keeni kartaa inay si degdega fabilkan soomaaliga ugu baxaan faqriga iyo dhibaatada maxaa yeele qof markuu luuqada barto shaqo helaayo wuu shaqaysan karaa ilmihiisi xaafadaha ay degan yihiin oo dhibaatooyinka badan ay ka jirto baan guryaha ceerka lagu qaado ay degan yihiin way ka guurayaan guryo waaweyn ay degi karaan markaas wuxuu noqonaa cunugii inuu gurigiisa joogi karo oo ku noolaan karo lakiin hadda wiilkii banaankaa loo raacdayna gabadhii waxaa laga yaabaa inay ayada xataa saaxiibadeed aado hooyada aysan ogeyn ilmaheeda meeshay kala baxeen aabihii uusan ogeyn sidoo kaleeto marka maskaxda waa in ilmaha laga dhiso intaan jirkooda laga fikirin
ugu dambeyntii waxaad sheegtay inaad qortay laba buugaag oo caruurta iyo buug aniga aan akhriyey ilo oy oo rudi buug xiisa badana xaggee laga heli karaa buugaagtaas dadka soomaalida ah ee doonayo inay ama ilmahooda kuwa caruurta u gadaan ama kan sheekada ay iyagu akhristaan
buug ilo oy waxaa laga heli karaa muqdisho iyo magaalada oslo labadaba buugaagtan kaleeto ee taxanaha sheekosheeko iyo magac iyo muuqaal ayagana oslo yaalin oo laga heli karaa qofki rabo oo maxaan ku iraadaa u baahan wuxuu geli karaa facebook bagekeyga oo ifraax iyo qoraa soomaaliyeed haddii oo gaa halkaasuu kasoo dalbado waa loo soo diri karaa
ifraax aad iyo aad ayaad u mahadsanta
adigaa mudan waal
dhegeystayaal barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadkan waa uga hadlaynay raad intee la-eg ayay ku leedahay burburka qoysaska soomaaliyeed dhalinyarada ku rafaadsan qurbaha ee soomaaliyeed waxaa inoogu marti ahaa ifraax yuusuf ciyow oo ah qoraa soomaaliyeed isla markaana arrimaha bulshada wax ka qorta kana shaqaysa arrimaha bulshada khaasatan dhinaca caafimaadka waxa ay degan tahay dalka norway magaalada oslo tan iyo kulantadeena dambe waxaan idinkaga tegaynaa maqal dambe oo isale
aad iyo aad u maadsanyahay jaamac abdulla jaamac waana la socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha qofkii u seegana wuxuu dib uga bogan karayaa bogeyga internetka v o a somaly com haatanna magaalada muqdisho war naga soo gaaray dowladda soomaaliya ayaa ku dhawaaqday howlgal kale oo cusub oo dhinaca amniga ah oo caawa ka bilaabmaya magaalada muqdisho howlgalkan oo lagu tilmaamay dardargelinta amniga ayaa lagaga dhawaaqay xaruntii gaadiidka booliiska madaxda halkaasi ka hadashay waxaa ka mid a ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre
shirkii amniga oo aan yeelanay maalintii shal ahayd aniga iyo wasiirada iyo taliyaasha waxaa ka soo baxay in lasii dardar geliyo sugidda amniga magaalada muqdisho ciidamada xasilintu inay iyagoo foojigan shaqeeyaan in lagu shaqeeyo go'aankii ka soo baxay golaha wasiirada iyo go'aankii madaxweynaha oo ahaa in la sugo amniga magaalada muqdisho sidaas daraaddeed waxaan idinka codsanaynaa dhammaan ciidamada iyo taliyaashooda inaad ka shaqaysaan sidii magaalada muqdisho amnigoodu uu ku noqon lahaa 100%. Xukuumaduna waxay idin la garab istaagaysaa wax walba oo baahan tiin. Ciidamada halkan jooga waxaan leenahay idinka la idinka rabaa inay shacabka Soomaaliyeed idinku hurdaan. Laakiin waxa idin kula dardaarmayaa cidda aad u adeegaysaan waa shacabka Soomaaliyeed. Inta aadan wax kala qabannina waa inaad u turtaan shacabka Soomaaliyeed.
Ra'iisul wasaaraha ayaa sidoo kale ku baaqay in ugu baaqay ciidanka inay ka fogaadaan in dhexdooda ay isku dhacaan.
Waxaan idinka iyo taliyayaashiinaba idinka codsanaynaa marka hore in laga foojignaado inaanay dhicin isku dhac ciidamo kala duwan. Qalabkan waxaad u haysataan inaad uga difaacdaan ummadda Soomaaliyeed cadowga ijaafeeyey, ma ahan inaad idinku isku khaldantaan. Taliyayaasha waxaan leeyahay waa inaad qaadaan tallaabo walba oo suurtagal ah oo keeni karta inaanay isku qatalmin ciidamadu. Intaas ka sokow, maanta waxaa muuqata in agabkiinu idin dhammaystiran yahay, in ciidan walba mushaarkooda ay dowladdu bixiso, inaan diyaar u nahay inaan sii dardar gelinayn xuquuqda idinka dhiman laydin dhammaystiro. Laakiin waxaan waqti dambe loo hayn, oo ay muhiim tahay in kulligiin aad ogaataan inta uu cadow nagu dhex jiro u soo labistay inuu gooyo naf dadka shacabka Soomaaliyeed, waa inaan fuujignaanaa soo jeednaa habeen walba.
Madaxda kale ee dowladdii halkaasi ka hadashay waxaa ka mid ah wasiirka amniga, guddoomiyaha gobolka Banaadir, wasiirka cadaaladda iyo taliyaha booliiska. Talaabadan ayaa iyadu imaneysa laba maalmood kadib weeraradii magaalada Muqdisho ka dhacay habeenkii Jimcihii, kaas oo ay ku dhinteen ilaa iyo 40 qof.
Haatana Jabuuti. Dowladda Jabuuti ayaa ku dhawaaqday inay magacii hore oo loo yaqaanay dekedda oo ahaa DCT ee Dorale Container Terminalka ay beddeshay dekedda iyadoo haatan loo bixiyay shirkadda maaraynta terminalka containerada ee Dorale. Talaabadan ayaa ka dambeysay markii Khamiistii madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle uu saxiixay dekreto jibinaysa heshiiska xagga dekedaha ee Dorale oo u dhaxeysay Jabuuti iyo DP World. Haddaba warbixin amuurtaas ku saabsan Ramadaan Muuse ayaa inoo soo diray.
Kormeeraha guud ee dowladda Jabuuti Xasan Ciise Suldaan ayaa shir saxafadeed uu xalay ku qabtay Hotel Sheraton ee magaalada Jabuuti si cad arrintaasi ugu shaaciyay. Hadaladiisina waxaa ka mid ahaa:
Foorka DCT Dorale Container Terminal loo nineydi imika magi isoota u isbedelay Société de Gestion du Terminal Container Dorale Valera ayn markaa foorka marka horeba waxa wareejiyay inay reer Jabuuti wax shan ninu baa ajahani baha shantii ninna dibadda dowladdu waxay dhigtay Khamiistii labadii dee raggaan baa markii hore uu kala waday reer Jabuuti ma waday reer Jabuuti ka shaqeeya reer Jabuuti imika wadana foorka siis uu socdaa siis mam ogow ina shirkadda DP World markay waddanka soo jiiday tagtaba reer Jabuuti qaysay si dadka wax u tababarto oo boorarkayga jiidka ay baraan markaa kuwan ayaga ba dadka wax barayo ma baahna dad kale.
Shir saxafadeedkaasi ayaa wuxuu kaloo ka jawaabay Xasan Ciise Suldaan saameynta maraakiibta ku soo xidhan iyo dekedda Jabuuti arrintan ku yeelan karto iyo inay saameyn ku yeelato shiinaha maalgashaday Jabuuti iyo shiixnadaha u socda Ethiopia.
May waxba may soo jiidan borka maraakiibtu way ka weecinaysay borka Jabuuti waayo waxay samaysay ofet borka waxay u qabsatay si ay borarkeega u protejiso waxay samaysay way ka weecinaysay qiimaheena erka geynaysay si uu borarka ayadu leedahay u geyso markaa wax nagu biiramaa wax soo biiramaa noo imaadama wax kale ma jiraan baaskan dan kale ayadu ka shaqaynaysay may ayadu dubayna meesha iska joogtuuno lacagtan bilaash ay ku yeelaysuunina wadatii doonaysay laakiin se borku shiina mudi shiina borka Jabuuti baale shiinuhu waxba kumana shanee wuxuu ku leeyahay baanta noo qorso markaa Jabuuti baa xora inay boor dhisato meesha doonto ka dhisato tajuuray ka dhisi guweed bay ka dhisi waxaasoo dhana baaske waxay la socotaa siduu suuqu u socdo Ethiopia waddan weynoo aan bartanaan nahay weeyaan aan isku la xidhanahay oo sanad kasta 10% bahalkii aan wuxuu baahan yahay inuu dariiqo badan dhiso.
Kormeeraha guud ee dowladda Jabuuti Xasan Ciise Suldaan ayaa sidoo kale ka waramay amba sheegay jawaabta Jabuuti waxay tahay haddii arrintan ay gasho maxkamad caalamiya.
Dee anagu xaqaygan ku joognaa dee laakiin sida maxkamadu waxay doonaan bay oran karaan laakiin se xaqaygan ku joognaa xaqaygi waxa weyni kasta inuu waddankiisa isaguo dee dantiisa guud ku shaqaleeya. Sharciga adduunku wuxuu leeyahay waddan kasta suverenteegiisa iyo dantiisa guud isaga madax banaanidiisa isagaa dee responsabilitygaasi duu taala ninna looma diidi karo waddanna looma diidi karo inuu developmentigiisa asuureeyo.
Rabadan Muuse VOA Djibouti.
Rabadan oo aad baad u mahadsan tahay wali VOA Washington ayaad naga dhageysanaysan. Markana barnaamijkii xisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha iyo qoraaga Ahmed Faarax Cali Idaaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA iyo qayb afraad oo ku saabsan qaar ka mid ah fardihii Soomaalida ee magaca dheer yeeshay. Maantana waa fardihii daraawiisheed. Allah u naxariistay halgamaagi weynaa Sayid Maxamed Cabdi Xasan markay ku dhalatay gumaystayaasha Ingiriiska, Talyaaniga iyo Xabashida in dalkiisa uu ka xoreeyo. Wuxuu ku tashaday bal marka hore in gacantiisa uu ku hubsado saddex kala ah rag, farda iyo hub. Waxay la ahayd in saddexdaasi ay lama huraan u yihiin nin walba oo tabtiisa oo kale dagaal dheeraan doona u tafaxayta inuu ku hagaagsanaana. Gadaal bay ka caddaatay oo waayaha ayaa u furay. Sidaa daraaddeed, fardaha xarumihii daraawiisheed lagu hayay aad bay u fara badnaayeen, lamana sheegin tiradooda dhabta ah ittiqiin. Toddobaatanadii qarnigii aynu soo dhaafnay ayaan isku dayay xog runta u dhow kuna saabsan tiradii fardahaas inaan ka helo. Daraawiishtii aan nolosha ku soo gaaray, hase ahaatee ku waday waa intuu uu gacmaha ka taagay, ayuu yidhi, yaa sheegi kara, yaa Islaam ahoo tiro ku dhammayn karay. Maalin karana bilowgii 1970-aadii ayaan xamar kula kulmay gabyaar reer gaduud ahaa oo guuleed socofe la odhan jiray, markaasna da'bastiis la ahaa. Guuleed inkastuusan daraawiish tegin, haddana uu soo gaaray wuuna ku garaadsaday. Waxaan weydiiyey fardihii Soomaaliyeed ee tirada badnaa halkii ay ku dambeeyeen. Markaas buu ku jawaabay, fardahaadii weydiinaysaa lugaal iyo gacan daraawiisheed ayay ku idlaadeen, kamana soo noqon. Otaama Cumar Ciise, oo Allaha u naxariistee taariikhda ururka gobolnimo doonka aqoon gaara u lahaa, ayaan isagana jeer isla soo qaadnay gabayga caanka ah ee haddana caanka ah Sayidkuna uu mariyey geelii Miina lala baxay kolkuu uu reer Bari ka dhacay ee ciidamadiisa oo kala maqan gaadmada lagaga qaaday. Waa gabayga fardaha kumaankunka ah, kalena midabka uu ku sheegayo. Fardihii uu soo kicin lahaa halkii geela laga kaxaystay hadduu joogi lahaa. Waa gabayga ay Soomaalidu la yaabto ee wadaadku uu ku muujiyey aqoontii uu u lahaa af Soomaaliga, fardaha iyo midabadooda. Waa gabayga raggii geela saanyaday uu ugu dardaar warinaayo ee inay eedi doonaan uu ugu sheegay. Gabaygii dheeraa ee tuducyadiisa ay ka midka ahaayeen kun caynaba, kun coofaar bullaa, kuman cudbaawiira, kun caddaana, kuman caahla iyo kuman baroorciida, kuman calasa, kuman bood carfi leh, kuman cilaanmiida, kumanyaal cirfiid iyo askira, kuman cawaasiira, kuman xamar cas iyo miidahoo wada cawiifaaya, kun calowah, kumanyaal calcala, kuman dhalaal cawra, kun carwaajis iyo boor leh oo midab casuuraaya, kun calow ah, kumayaal curboon, kuman ciriifaaya, kuman calasa, kuman cawmisila, kuman caruusaada, kun cigaaran caynaan yaqaan, kuman cidoodmeera, kumayaal cishaha fii durduro haadda la ciyaara, kumayaal cirbiidintaa ka dhiga ee la siiyo gaarka. Wuxuu sidaas u wado iyo kuman horle wuxuu kalba ku soo daraba. Waa gabaygii qaybaha ugu dambeeya uu ku odhan jiray, intaasoo ku wadacayna, yaan soo cirbin lahaaye ceeryaamo anigoo wata oo ciira iyo qiiq leh asal baan u soo dhigan lahaa agadaruurey oo maadahan siin lahaa oodi iyo jiire waxaan iska weyn dali lahaa caada qaataa ee awgeerta waan noqon lahaa cooflihii bariye geelii carada buuxiyey ee calagu saariyooday caqlinimaan lahayn baa is yidhi waa cantoobsadaye ilaa laga kaxaystaye ma waa cudud la ii sheegtay. Daraasta aan gabayga ka sheekaysanaynay ayaan awtaanca weydiiyey hadday runtahayo farda sidaas u badan ay daraawishi lahayd. Markaas buu yidhi way lahaayeen beenna kuma uu sheegin si uu taas iigu rumeeyaan. Wuxuu ii wariyey sheeko hargeysa ku dhex martay isaga iyo Cali Darmaan oo muddo dheer ahaan jiray muqadinka fardaha daraawisheed. Wuxuu awshaanca darwiiska haybiyey tirada fardahoodii intay ahayd. Markaas buu ku yidhi ma waxaad ihaybinaysaa kuwii sayidku gaarka u lahaa mase kuwii xarunta joogay oo idil oo daraawiishe wada lahayd? Waxaan u jeedaa kuwii xarunta joogay oo idil oo jaamac baa yidhi. Kolkaasuu Cali Darmaanna ugu jawaabay kuwaas ilaah oo keliya ayun baa sheegi kara. Su-aasha haddaba meeshaan ku habboonay waxay tahay haddii tirada fardihii daraawiisheed ay sidaas u badnayd rag allow tayadooduna sidee bay ahayd? Barnaamijyadii kan ka horreeyay qaarkood sidaan ku soo xusay weligeed muran lagama keenin dhoodida nugaaleed inay ahayd dhulka Soomaalida meesha ugu fardaha wanaagsan, taasoo ah halka waqtigii ay jirtay intii sii badnayd ay daraawiishi ku sugnayd kuna bulaashay. Waxay ahayd meel farda lagu dhaqo meesha ugu wacan, maxaa yeelay dhagaxna ma laha. Waayadan ka horna biyaha iyo cawskuba falti bay ku ahaayeen. Waxaa isaguna nugaal soo raaca geyiga ximanood oo ka tirsan degaamada dhexe ee dalka. Xilliyadaas aan hadal haynana farda tilmaamay ay marba ka soo bixi jireen. Jurucdu waxay tahay labadaas meelood fardihii ka dhalan jiray lama sheegin farda kale oo orod ku haweysan karay. Waa siday odayadii hore noogu warameen. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa haynoo joogo waa inoo toddobaadka soo socda iyo barnaamijkan oo kale ah hadduu eebba idmo.
Waa barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo qoraaga Axmed Faarax Cali Idaaja. Intaasi haddaan kaga gudubno markana bal aan qodobadii wararkeena ugu waaweynaa Maxamed Cabdisandheere ka codsada inta dhinacii heesaha aan u gudagelin.
Mahadsanid Zahra aqalka cadi Maraykanka ayaa soo bandhigay warbixin ku saabsan aragtida dhinaca xisbiga dimuqraadiga ee jawaabta u ahayd mid xubnaha xisbiga jamhuuriga ay hore u soo bandhigeen oo ka hadlaysa in hay-adda FB aydu ay awooddeeda dabagal si xun adeegsatay. Warbixinta dimuqraadiga ayaa lasoo bandhigay sabtidii shalay 3 toddobaad kadib markii lasoo bandhigay tii jamhuuriga oo uu diyaariyey David Nunes oo ah nin ka tirsan guddiga sirdoonka aqalka hoose ee kongareska. Soo bandhigan ayaa yimid kadib markii wadaxaajood u dhex maray hay-adda FB ad Adam Schiff oo ah dimuqraadiga u sarreeya guddiga sirdoonka aqalka hoose, kaas oo laga soo doortay gobol California. Wadaxaajoodka ayaa ku saabsanaa macluumaadka ay tahay in warbixinta laga reebo. Dhinaca kale ee siyaasadda caalamkana, guddiga dhexe xisbiga shuuciga ee Shiinaha ayaa soo jeediyey in la joojiyo xadidaadda muddada madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa, sidaasina waxa baahisay wakaaladda wararka ee Shiinwa. Xilligan la joogo ayaa dastuurku wuxuu leeyahay in madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku aanay hogaamin karin dalka wax ka badan 2 xilli oo midkiiba uu yahay 5 sano. Isbeddelka ayaa u ogolaan doona madaxweynaha Shiinaha Jinping inuu sii wado shaqadiisa madaxweynenimo muddo dhaafsiisan 2013 isagoo xilka madaxweynenimo soo hayay tan iyo sanadkii 2013. Dhinaca kale ee siyaasadda bariga dhexana, golaha ammaankii qaramada midoobay ayaa si aqlabiyada isugu raacay in dhammaan dhinacyada ku dagaalamaya dalka Suuriya ay hirgeliyaan xabad joojin ka dhaqangasha guud ahaan dalkaasi muddo 3 maalmood, islamarkaasna goobaha godoonka lagu haya laga qaado oo ay ka mid tahay magaalada bariga dalkaasi ku taala ee Ghouta. In goluhu arrintan ka midoobo ayaa timid kadib markii ay adkaadeen wadahadaladii in la helo hanaan Ruushku uu taageeri karo dadaaladan ay soo dhiraanayeen wadamada Sweden iyo Kuwait iyagoo sii waday wada hadallada ilaa intii codkan laga qaadayay.
Waa tahay maxamed oo aad baad u mahadsantahay. Markana dhageystayaasha, anigii adiguba heeskii Hadimo iyo fanaaniinta Cabdiweli Sayidka iyo Nasaxiindo. Codkaasi sida quruxda badan ee talantaaliga u dhacay Cabdiweli Sayidka iyo Nasaxa Indha iyo heeskaasi Hadimo ayaan dhagihiin uga sii tageyna. Maxaa Cabdisan Dheere oo barnaamijka ila waday iyo sidoo kale soo saaristii dhinaca barnaamijkan ee Bashiir Abikari anigoo Saare Cabdi Axmed. Dhamaantan waxaan idinleenaa intaanu mar kale kulmi doono. Nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.